i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Mišo Vujović, publicista i novinar. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos Vaskrse.
Vaskrse.
Vaš časopis Srbija, nacionalna revija, postoji 13 godina. Uradili ste i više monografija, knjiga, publikacija koje imaju i marketinšku promociju Srbije u prvom planu. Šta smatrate svojim pravim podvigom u dosadašnjem radu?
Pa smatram što sam ja živ posle svega, posle svih ovih ratova, neke moje onako turbulentne novinarske karijere od krajine 1991. godine do Kosova 1999. godine i što sam uspeo jednu svoju misiju iz tog perioda da nastavim borbom nekim drugim sredstvima, kulturom kao jedinim oružjem koje je preostalo mladim malim narodima, jer sve ono što se događalo bio je pokušaj da se resetuje pamćenje ovom narodu, nažalost ta tendencija i danas postoji, iako živimo u nekakvom relativno mirnom periodu, nemamo tih ekonomskih pritisaka koje smo imali ranije, ali kroz razne vidove, pre svega mas medija, pokušava da se napravi neka istorijska revizija i da se Srbi smeste na marginu, odnosno da postanu generalno odgovorni za ono što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, u tom kontekstu, posle objavljivanja knjige Masakriranje istine, koja je bila nekoliko puta izvaničan predmet u Haškom tribunalu, koristio Milošević, koristio je Tapušković kao amikus kurije na suđenju predsjedniku Miloševiću. I ja sam putovao po svetu i u jednom momentu sam došao do spoznaje koliko je ta prosrbofobija bila kancerogena i kakve su bile njene razmere. I osnivanje moje izdavačke kuće 2004. godine napravili smo koncept, pokojni Zoran Bogavac, ja, otac Jovan Plamenac i još neki moji prijatelji koji su mi u tome pomogli, da kroz tu jednu vrstu propagande, kroz promovisanje kulturne baštine, kulturnog nasleđa, svega onoga što čini identitet ove države, možemo da odgovorimo na te optužbe, jer narod koji ima takve civilizacijske temelje ne može da bude ni devastatorski, niti genocidan narod. Dakle, krenuli smo sa objavljivanjem prve monografije u samostalnoj Srbiji, Srbija zlata jabuka, na dva jezika, kasnije to izdanje, u drugo izdanje je priveđeno na četiri jezika i sa tim je publikovana jedna cela lepeza izdanja na sedam svetskih jezika.
Edicija cela, da.
Edicija od turističkih vodiča, publikacija. Jedno vreme smo sa Politikom imali jedan serijal publikacija ponedeljkom Upoznajte Srbiju, gde smo sve aspekte kulturne ponude i turističke ponude obradili i posledica toga je i časopis Srbije nacionalna revija koji izlazi paralelno na ruskom, engleskom i srpskom jeziku i koji se upravo bavi svim aspektima lepše strane života i lepše strane Srbije i svega onoga što nas čini jednim onako impozantnim civilizacijskim krugom.
Evo, zanimljivo je, skoro sam razgovarao i sa Slobodanom Erićem, glavnim urednikom Geopolitike. Ove godine je 20. godišnica, kako njegov časopis, u duše dosta retko danas izlazi, i nacionalna revija, evo, punih 13 godina. I nema trećeg primjera u našem izdavaštvu.
Pa sama ta reč, evo da se vratimo, ako se može smatrati to uspehom, to je zajednički uspeh Baneta Matića, mog prijatelja i kolege, urednika nacionalne revije i moje, što smo uspeli da jednu temu koja nije atraktivna za šire čitalačke mase, koja fokusira, nažalost, jedan probrani deo publike, jer nema senzacionalizma, nema svih onih sadržaja tabloidnih koji danas prodaju novine, da opstanemo svih ovih godina i tu moram da naglasim senzibilitet nekih mojih prijatelja kao što je Dejan Stanović, direktor Merkura i još neki ljudi koji su svih ovih godina imali senzibiliteta da podržavaju nacionalnu reviju I kada bi me neko pitao da kažem modalitet kako ostaje taj luksuzni i zahtevni, u svakom pogledu zahtevni magazin, ja ne bih mogao da objasnim, a nekim Božim proviđenjem to se gura. Imali smo neke nacionalne kompanije koje su nas podržavale, u posljednje vreme nešto participira i Ministarstvo kulture, što nama znači ne samo sa financijskog aspekta, jer nisu veliki novci, ali ipak da su ljudi nadležni u kulturi prepoznali značaj takvog jednog časopisa koji se deli na sve relevantne adrese ovde, što domaće, što inostrane, počeo od diplomatskog kora do državne uprave i svih značajnijih pojedinaca. To radimo o svom trošku, kako bi se reklo, jer očekujemo da će neka od institucija, kao što je Turistička organizacija Srbije, kao sa kojom smo počeli tu, taj projekat, prepoznati značaj tog projekta i da će ući ozbiljnije u neko partnerstvo sa Nacionalnom revijom, odnosno sa Princip Presom.
Znači, nekako ipak izdržite taj posao sa sponzorima, reklamom i plasmanom časopisa?
Pa, ja kažem, to su ljudi i kompanije koji zaista imaju senzibiliteta za kulturu i koji su svesni značaja od održavanja vertikale jednog naroda, jer mi nemamo tiraž za neku masovnost i jedan odabrani krug ljudi se predstavlja u Nacionalnoj reviji. Jeste to i prestižna forma, jer Nacionalna revija ima zaista visoko podignute kriterijume. Ne može bilo ko doći na stranice Nacionalne revije, zaista mora da podrazumeva i pokriće osnovno u kvalitetu onoga čime se bavi, jedan lični kredibilitet i ljudi koje predstavljamo.
To se odmah vidi na prvo listanje i čitanje časopisa, da Nacionalna revija traži jake i nepotrošene ljude i zato da ih i nalazi. Izgleda, gospodine Mišo, da to polje ličnosti i tema koje nisu potrošene kod nas ipak nije toliko malo.
Pa nije, nego je problem što mi, kako u oblasti publicistike, izdavaštva, novinarstva, produkcije, nemamo senzibiliteta da se više bavimo sobom, da se bavimo sopstvenim resursima. Uvek nam je bliže da eksploatišemo neke daleke i udaljene teme nego svoje sadržaje, tako da mi smo ovde uspeli da okupimo jednu interesantnu grupu saradnika, ljudi koji su se prepoznali u identifikaciji sa ovom pričom i koji zaista onako vredno, predano i istraživački doprinose da budemo i posle ovoliko vremena atraktivni. Pokojni Bata Mihajlović, čuveni parijski slikar, je bio prijatelj ove kuće i moj lični prijatelj, i svaki put kad dođe iz Pariza dolazi je po svoje primerke Nacionalne revije i kaže: gde vi nalazite ovako lepu Srbiju? Mislim da je projekcija čovekova u glavi, da ono što slike koje mu se rađaju u glavi prenosi u nekoj štampanoj ili umetničkoj formi ili formatu. Mi smo zaista uspeli da identifikujemo to lepo lice Srbije i sa mnogim ljudima, i evo Nacionalna revija već 13 godina pleni svojim šarmom, svojim kvalitetom,
otmenošću, fotografijom, stilom pisanja.
Sama grafička oprema govori da se ne radi o jednom izdanju koje se kopira po nekom defaultu, po nekoj inerciji, nego se svakom broju posvećujemo kao posebnom izdanju, kao jednoj vrsti publikacije. Tu je zaslužen i Jovan Željko Rajačić, jedan od najboljih grafičkih dizajnera naših, i naravno Branislav Matić, koji osmišljava teme sa jednom celom lepezom naših saradnika, od Saše Ćosića, tehničkog urednika, do mene koji tu pomalo pripomaže.
Dakle, vi i pišete, i rekao bih tako, više učenog novinarstva koje i kod vas nalazimo, da kod nas zapravo i nema. Znači, u vašim tekstovima je mnoštvo podataka, anegdota, predanja. Na koga ste se ugledali negujući takav stil?
Pa, ja sam imao sreće da moj novinarski učitelj bude Zoran Bogavac, jedan racan, pred svega reporter, sjajan urednik i dobar čovjek. To je trojstvo u našoj profesiji teško danas spojiti, a družio sam se sa celom politikom, politikinom gardom od Siniše Ivanovića, Slobe Miloševića, Slobodana Jovanovića, Vanje Bulića u Dugi, Dragoša Kalajića, Mome Kapora koji je bio i moj veliki prijatelj i predsjednik žirija kada sam dobio prvu godišnju novinarsku nagradu Udruženja novinara Srbije. Zaista taj neki lagani stil Mome Kapora mi je uvijek bio prijemčiv da se sa jednom lakoćom saopšte činjenice i dopada mi se njegova misao, autoironija, jednom danu izgovorena, ja sam toliko lak pisac da se ni svetlo u liftu ne pali kad uđem, ja nemam sve cilično težino. Tako i ja se smatram lakim pisem, ali to po čitanosti, po tiražima ljudi vole, nema neke velike mistifikacije. Na kraju krajeva, ja sam prilagodio svoje pisanje i sopstvenom senzibilitetu pre svega, ali i dinamici savremenog čoveka.
Da li u tom smislu pisanje danas možemo da kažemo, nažalost, da se svelo na lični pišćev čin protesta i olakšanja, koji skoro da i nema više društvenog značaja, jer vi ste primjera radi u novoj knjizi Dnevnik posrtanja sabrali novije tekstove koje ste pisali za portale i novine zadnjih godinu dve. Je li uvijek pred nenapisanim tekstom ta vrsta muke, ko će ovo da čita, čemu ovo danas služi?
Pa ne, ja ne razmišljam na taj način, ako bi čovjek postavljao ta pitanja, nikad ništa ne bi stvorio.
Ne bi mrnuo, da.
Dakle, neke teme isprovocirane određenim događajima dođu same, neke se natalože vremenom, žive u sebi, kuvaju se kao što se pišu i romani, kad jedna tema jednostavno sazre u čoveku i on mora to da izbaci. Tako i ja, pojedine sadržaje koji su odležali neko vreme i sve više što si čovjek stariji, vraćaju mu se slike detinjstva. Slučajno, Freud ne kaže da je detinjstvo roditelj čoveka i detinjstvo je zaista roditelj čoveka i meni se sve neki kadrovi vraćaju iz neke rane mladosti, iz detinjstva. Volim da upoređujem vreme, volim da upoređujem neke istorijske činjenice, istorijske događaje sa savremenim, jer dosta se toga ponavlja. I kada bi izvlačili iskustvo iz onoga što nam se događalo kao narodu, mislim da bi naše smernice u budućnosti bile mnogo jasnije i putokazi bi bili čistiji, kristalniji, vidljiviji. Nažalost, moram da primetim da sve ovo što se događa je jedno tumaranje u vremenu i prostoru, onako više po inerciji.
U novoj je knjizi i poglavlje Crvenogorske hronike, u kome pišete o izgleda neprolaznim temama Crne Gore, evo ste ih malo i pomenuli. A tu smo poglavlje izdvojili i zbog 13. godišnjice samostalnosti Crne Gore, pa u svjetlu toga. Meni izgleda da je vaš razgovor sa Peđom Vukićem, koji ste objavili u knjizi još pre referenduma, dao odgovore na ključna pitanja tih iskušenja. Znači, Vukić je tada strategiju opozicije nazvao neozbiljnom, sa književnim i guslarskim večerima, a politiku vlasti komunističkom u punom smislu. Kao, da li je ili kao da je tako i dan danas?
Apsolutno se ništa nije promenilo. Na kraju krajeva tu su sa nekoliko izuzetaka glavni akteri ostali isti. Neki su malo pomerili u stranu, neki su došli u centar sa tako postavljenom strukturom na političkoj sceni, se bilo šta može promeniti, jer su jednostavno jedni navikli na druge. I jednom prilikom sam ja u prisustvu Vladike Ionikija, gde su za stolom sedeli i prvaci srpski, kada je jedan od njih rekao da je za njih prihvatljivo da predstavnik srpskog naroda bude i deklarisani Crnogorac, ali da se izjasni da govori srpskim jezikom, što je po meni neki mali apsurd, mada ja nemam ništa protiv toga da se neko osjeća pripadnikom crnogorske nacije, 60-70 godina, nisam isključiv u tome. Koreni te nacije se znaju gde su i koji god ne, sa animozitetom negira, on je zaista u jednom psihomentalnom problemu. Dakle, ali ako neko treba da predstavlja srpski nacionalni korpus, on treba da bude Srbin. I onda sam ja rekao, obratio sam se vladici Onikiju i rekao sam preosvećeni, meni se čini da bi mnogi od naših lidera smenili Mila, ali se plaše da mu se ne zamere. I u stvari, ovaj, tu jeste jedna projektovana politička scena, jer da zaista ta opozicija ima kredibiliteta kod naroda, ona bi se ujedinila i da neko zaista želi posle 30 godina vlasti da smeni jednog čoveka koji je poslednji Staljinov brk na ovim prostorima, to bi se i dogodilo. Dakle, narod nema ko da povede, narod je potpuno dezorijentisan, osim Mitropolije Crnogorsko-Primorske koja prema svim anketama i istraživanjima uživa najviše autoriteta, skoro 70% građana Crne Gore, nema ni jedna razumna, autentična institucija, ni pop, niti politička partija koja bi napravila jedan iskorak autoritetom, pre svega poštenjem. Nema ličnosti koju narod na ovim prostorima voli da ima lidera.
Da, da se ugleda, da kaže Stasić je, energičan je,
iz
kuće je.
To je, apsolutno, to je primjer Mila Đukanovića koji je
dosta
dobro izanalizirao psihomentalni sklop građana svoje male države i uspeo da je totalno privatizuje. Na kraju krajeva Crna Gora je pod jednom psihomentalnom okupacijom pre svega, jer teror koji se sprovodi i kroz razne političke farse, pravosudne farse, govori o takvom ataku na zdrav razum jednog naroda koji se odlikovao upravo razbojitošću i nekakvom mrcavom, nepatvorenom inteligencijom.
Naravno, ovo što smo pomenuli, vaš razgovor sa Peđom Vukićem, mislim iz knjige Crnja i Gora.
Crnja i Gora, da.
Jeste, to je 2003. i 2004. godina, datirano po izdanjima te knjige, odnosno taj naivni idealizam opozicije, pa i naroda u celini, po raznim aspektima, oslikava dobro i mišljenje Momira Vojvodića, koji je govorio, nema referenduma, referendum je bio na Mojkov.
Da, to je najslikovitija definicija koja može da bude. Jer ako je većinski 92. godine taj narod odlučio sa 70 i nešto procenata da ostaje zajedno u državnoj zajednici, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, u Federaciji, nazovimo kako god hoćemo, i pored svih pretnji sankcijama i svega onoga što se dešavalo u tom trenutku na međunarodnoj političkoj sceni, a mogao je da napravi jedan iskorak ka razdruživanju kao što je Makedonija uradila i Crna Gora bi imala mnogo veće benefite od toga, ali tada niko nije smeo da pomisli sklonosti Mila Đukanovića ka nekom separatizmu su podavno bile vidljive. Ja sam to...
To je u vašem tekstu, oprostite, jedno vi navodite iz nekoliko dana vašeg izveštavanja i sljevanja.
Da,
tada ste, evo, pa i da i ja ubacim ono što ste rekli, da, odnosno vaša procjena datirana iz tih dešavanja je da Slavko Perović i Liberalni savez nemaju kapacitet za ocepljenje, a da će imati neko zbog koga će vas sada i napasti.
Apsolutno, i to se desilo po događajima u Pljevljima. Ja sam tada video da ljudi koji su bili u tom trenutku eksponirani za promene vlast u Pljevljima, da izazovu građanske sukobe na prostoru Savezne Republike Jugoslavije, u stvari su samo bili dekor ili maska jednom sukobu koji je tinjao između službi državne bezbednosti Srbije i Crne Gore. Pošto sam bio na terenu lično prisutan i zahvaljujući razumu tih nekih ljudi iz tih nekih jedinica, pre svega Miodragu Kusudiću i Miodragu Stanišiću, pripadnicima te specijalne jedinice MUP-a Crne Gore nije došlo do Kropolića, jer sam tu video da su prisutne pukotine i da jednostavno je nekome bilo u interesu da tamo dođe do određenih nemira i da se na neki način taj sukob prenese i na teritoriju Sandžaka, odnosno dela Crne Gore i dela Srbije, takozvane Raške oblasti, severnog dela Crne Gore. To se na sreću nije dogodilo, ali od tada postoji jedna tendencija koja se očitavala još u 97. godine u sukobu između Momira Bulatovića, koji je bio za zajedničku državu bezrezervno, i Mila Đukanovića, koji je deklarativno bio sve što je trebalo da bude u datom trenutku u zavisnosti od političke profitabilnosti koja mu je to nalagao.
I evo, kao što pomenusmo ovu ilustraciju i koja se vama i svidjela kao pravi primer onoga šta je radila opozicija i kako se nadala kroz reči Momira pokojnog Vojvodića, u Mojkovcu i u apsurdu koji je zavladao našom otadžbinom, u svom stilu kaže i akademik Matija Bećković, kako je Mojkovac napredovao. Kaže Matija da je učio školu u Kolašinu, ali nije doktorirao u Mojkovcu.
Da.
Međutim, sve što nas savlažnjava od strane DPS-ovog režima, rekao bih da dobro tumači Ljubinka Milinčić, rekavši da se Đukanović godinama dosledno ponaša prema Srbima i da tu nema ništa neočekivano.
Pa
ni UNESCO, ni Interpol, ni šurovanje sa šiptarskim teroristima, dakle ne znam šta još, ili mladi oficir naš zemljak Mašulović na proslavi Oluje, sve su to, dakle, ove, kako je u toj emisiji Ljubinka ljudski prosto i jednostavno rekla, pa mene to ništa ne čudi, to je deo kontinuiteta.
Ako postoji kontinuitet diskontinuiteta, to je gospodin Đukanović. Dakle, on je jedna hodajuća galerija apsurda u jednoj ličnosti, jer ako se prisjetimo sa kakvim ekstremizmom je branio tekovine komunističke Jugoslavije kao omladinski rukovodilac, sa kakvim žarom
je... Pa sa Nijazom Durakovićem, sećateli se velike polemike u CK.
Kako je sprovodio naloge Slobodana Miloševića i njegove homogenizacije ovih prostora pod navodnicima, kakav je bio ratni jastreb jedno vreme, ekstremniji od svih prisutnih, njegove izjave koje sam ja sabrao u knjizi Gospodar gladi, koja je jedna vrsta njegovog političkog i kriminalnog dosija, mogu slobodno da kažem, CV-a, govori da je to jedan čovek adaptiran na sve ono što mu u datnom trenutku donosi profit, i da je on čovek koji je dobri sluga, zli gospodar, kako naš narod kaže.
Dakle, samo, da, ali vidite, gospodine Mišo, to je jedna virtuoznost. Pogledajte samo u 2-3 godine te lomove i preokrete, od, na primjer, sukoba s Momirom Bulatovićem i jedinim Milovim ministrom, gospodinom Rašovićem, Kučom, koji je otišao uz Momira, pa eto do vremena smrti Zorana Đinđića. To su 2-3 najradikalnija preokreta politike.
Da, mislim da je njemu onaj Momir delegirao ili isporučio moć. Crnogorci ne trpe plašljivce, narod kao svaki narod ne voli da se svrstava na gubitničku stranu. Ono što mu je savjetovano u jednom trenutku kada je imao potpunu partijsku nadmoć u odnosu na Mila na njihovom izvršnom odboru je da odradi energično i brzo, da ne bi on instrumentima službe koji se nisu reformisali od 1944. godine, je metodologija ista, možda malo suptilnija, mogao da odreaguje kao što je odreagovao. Mislim da Đukanović je jedan pragmatik za koga je svojevremeno Arkan rekao da nije političar, on bi bio vrstan kriminalac, da je rođeni kriminalac. I on upravo razmišlja na taj način i vodi politiku. Kad treba da uzmakne, on uzmakne, kad treba da udari, udari, kad treba da se povuče, on napravi pasivnu odbranu i protiv napad i sama drskost da se projektuje jedan takav proces kakav je državni udar sa toliko rupa, sa toliko apsurda, govori o njegovoj bahatosti, o jednostavno besprizornosti tog režima. Znaju da je to neodrživo i sa logičnog i sa pravnog i sa stanovišta istine, međutim međunarodna zajednica je na njihovoj strani. On zna sada da Rusija nije in, što bi rekli klinci, da može da se pod izgovorom mešanja Rusije u unutrašnje poslove svoje države ili pokušaja puča, kako ga nazivaju, opozicija razbija, ali tu već nije problem niti fenomen njegovog fenomena u pitanju, nego fenomen naroda koji sve to...
Na čemu je ovaj narod, kako ste naslovili jednu kolumnu? Ali ipak da vidimo šta se desilo, ko je šta donosio Crnoj Gori što se tiče tog velikog ljudskog pada i prije raskola koji su imali gospodin Đukanović i Mira na prvom mjestu Marković, pokojni Slobodan Milošević. Čitao sam, recimo, kod Slavka Perovića o jednom detalju iz 1984. godine, kad je proslavljana 500. godišnjica osnivanja Cetinja. Tada su svečari stavili u odbor proslave Danila Kiša, koji je sebe isključio iz tog odbora, rekavši da njemu nije mjesto na spisku sa Jovom Katičićem, organizatorom Golog otoka. Jeste li znali za ovo?
Znao sam taj detalj. Kiš je inače polucrnogorac, tako da je Kiš bio upućen ne samo u ono što se događalo na Golom otoku, nego i neposredno na zločine koje je znao jedan veoma mali broj ljudi, o jamama, o pasim grobljima, o jami u Kunovom pristoju, o mnogim stratištima čiji inicijator bio Jovo Kapičić, pa možemo kažemo Milovan Đilas i jedna grupa ljudi, neposrednih saradnika Josipa Broza.
Ovo zaista jeste zapanjujući detalj, da su tako šarali.
Ali vi znate šta se kasnije dešavalo, kako je seciranje se desilo sa grobnicom za Borisa Davidovića, pa je na to usledio odgovor časa na tom je Danila Kiša, jedna cela književna čaršija se digla protiv Danila Kiša kao nepodobnog, pokušavali su da ga proglase za plagijatora i čovjek je pretrpio jednu, upravo tih godina, 84. 85. 86. 7. posle toga pretrpio jednu ogromnu torturu, da li je to bila posledica samog tog čina, a svakako da jeste, jer u ono vreme se to nije obrašilo.
Jasno, i evo ga u novom broju nacionalne revije, ove godine je 30 godina od upokojenja Danila Kiša u oktobru. A da je kojim slučajem ili čudom dobio Njegoševu nagradu, sigurno bi se Kiš prevrnuo u grobu videvši Milorada Popovića među dobitnicima.
Pa nikako nije iznenađenje, mislim da je sve devalviralo i sama Njegoševa nagrada i ostale nagrade, da su to postale političke plakete koje ukrašavaju zidove ljudi koji u ovom ili onom trenutku imaju određenu političku moć. Na kraju krajeva nema danas ni nagrade ni diplome koja nema svoju cenu, kao što nažalost i ljudi imaju cenu. I sva ova tema o kojoj mi govorimo, ceo kontekst o kom pričamo je dokaz da smo u polju trgovine, da etika, moral i neke pozitivne kategorije više jednostavno ne postoje, da je sve interes koncipiran na ovaj ili onaj način.
Evo, mi smo znači pomešali i istinu i laž i ljude i neljude. Recimo, svaki od nas drži, kako se to u narodu našem govorilo, nije svako ture za vezira, ali mi mislimo da jesmo. Evo recimo, i drugi veliki pisac iz Crne Gore, Miodrag Bulatović, ispričao je o jednom svom razgovoru sa tadašnjim šefom države Crne Gore, Blažom Jovanovićem, Dakle, to se desilo na terasi hotela Crna Gora u Titogradu. Blažo je mi Buletu rekao, vidiš Rovčanin ove ljude što vuda šetaju. Svaki od njih misli da je dorastao za predsjednika Crne Gore. Nešto slično se provlači kroz razne vaše tekstove. To zaista slepačkoj gordosti.
Pa, ja mislim da ne postoji građanin u Crnoj Gori koji ne piše poeziju i koji ne misli da je njegova poezija veća ili u rangu sa Njegoševom ili Pećkovićem, naravno. I mislim da nema zaista građanina Crne Gore koji ne zna bolje politiku, ne zna bolje istoriju od bilo koga, od ljudi sa političke ili naučne scene koji se profesionalno bave politikom, odnosno ovaj istorijom. Ta narcisoidnost je jednostavno posledica jednog odrombenog duha koji je živeo u nekim teškim vremenima, kako je govorio Korsak i Libarda, Samouk i Vajar, Crnogorci nisu imali šta da rade nego da četkaju. I onda je to nadgornjavanje bilo prisutno naročito u nekim epskim delovima Crne Gore, stare Crne Gore, koja i dan danas u sopstvenom ogledalu ne da nikome primat, kao što je Katunska, Riječka, Crnička, Nahija. I jednostavno to ogledalo se u mnogome iskrivilo, jer bežanje od stvarnosti, Crna Gora je pobegla od stvarnosti, izmestila se iz svog gepa, iz svoje tradicije, iz svoje svesti, jedna vrsta šizofrenije. I zbog toga su i ove posledice, jer ljudi su potpuno sluđeni, više nema nekih parametara, nema simbola, došao je Njegoš pod znak pitanja, što ne bi došao Kiš ili bilo ko drugi. Ja se sjećam jedne anegdote vezane za Blaža Jovanovića, koji će ostati upisan, odnosno koji je ostao u svesti naroda kao simbol koji je ukinuo koze, a koze su najveći saveznici
buržoazije
naroda u Crnoj Gori. Mislim, trebalo izmestiti taj narod iz njegovih primarnih prostora gdje su imali određenu i ekonomsku i mentalnu i moralnu autonomiju, dovesti ih u fabrike na ničiju zemlju gdje je komitet manipulisao njihovim osjećanjima. I Blaže Jovanović je, na primjer, jednom prilikom kad je bio predsjednik Vrhovnog suda SFRJ, spasio Miodraga Bulatovića, koji je bio optužen da širi skepticizam i da je protiv nekih reformi privrednih, jer je rekao u nekom društvu, u klubu književnika, povodom zakona o nove privredne reformi, da će im to uspjeti, ko što im je dosta sve uspjevalo, da će se osušiti. I naravno, uvijek budni čuvari naših svjetlih tekovina su odreagovali, krenulo je suđenje, na suđenju su bili, naravno, projektovani svedoci, tužiočevi s jedne strane, sa druge je odbrana koju su sačinjavali jedna jaka linija, Pekić, Bećković i Mihiz. I međutim, Miodraga Bulatovića su htjeli da osude. Poznati sudija u to vreme bio, kasnije on bio predsjednik Vrhovnog suda, Perović, isto naše gore list. I Bule vidi da je đavo poneo šalu i kuc pravo na vrata kod Blaže Jovanovića. Gdje si, Bulatoviću, kako si, dobar ti onaj kokoc, tada izašao Crveni peto, leti ka nebu. Kaže, pa jeste, ali kaže, vidi, mogla bi drugo izdanje da ubačiš jednog seoskog učitelja, mnogo se zalaga za današnjicu. Kaže, pa hoću, ali kako me ovi svoji ne uhapsu i ne spakuju zatvor. A što jedan da se pravi kao da ne zna šta se događa? Kaže Bule, pa hoće da me osude, zbog čega da te osude? Pa što sam rekao da će se osvjeti ko što je do sad uspjelo. I šta si još rekao? Kaže, pa ništa više. I zove Perovića i kaže, šta je rekao? Pa rekao je to i to. Nije, kaže, šta je dalje rekao? Pa ništa, kaže, tu je tačka. Stavi zapet, ako svi ne zapnemo. I baci to ad acta.
I tako i bude.
Evo, zapeli smo sada u nekom drugom smeru, onako baš energično, suprotstavljajući se i zdravom razumu i svemu onome što smo imali kao i mentalno i moralno i istorijsko nasljeđe.
E, kako su se nadgornjavali vaši čevljani i cuce, komšije. Ja sjećam još u Nikšiću, su mi stari ljudi pričali. Pa kaže, cuca kopa neku svoju žalost na njivi, sadi. A naiđe čevljanin i kaže mu u stihu, je li tvrdo, cucka grdo? A cuca odgovori, neno meko, čevska bleko. Veliko je rivalstvo, pogotovo vaših znamenitih porodica sa cucama i bjelicama, je li tako?
Pa,
i bajicama.
Bajice su već nešto drugo, oni su deo Cetinjama, da je sve to katonska nahija. Čevljani su se smatrali stubom te Crne Gore i dosta je bilo serdarskih i vojvodskih glava. Cuce su malo više i bliže su malo nekako primorju, da kažemo tako, i taj nekakav vazduh južni je uticao da su fleksibilniji dosta od čevljana, za koje smatram da su malo neko će mi zameriti, dosta rigidni, ali je to bilo pozitivno rivalstvo. Bjelice su bili u sastavu, imali su zajednički bataljon, česko-bjelički bataljon, tako da je bilo tog rivalstva u staroj Crnoj Gori i možemo vidjeti iz zapisa i proglasa i Svetog Petra Cetinskog, koliko su to bila raštrkana plemena, koliko je bila krvna osveta, obračuni, rivalstvo međusobni, koliko je sujeta bila dominanta, uvredljivost jednostavno za malu sitnicu na koju danas ne obraća niko pažnju, su padale glave koje su se u nedogled kasnije kroz krvnu osvetu su se nastavljali sukobi, sukobima Vujovića, Čerskih i Gardaševića, koji je trajao 300 godina, bukvalno.
Da, da, stari ljudi su govorili, kad sam istraživao po cucama i bjelicama, ko su stari Crnogorci, kaže, s male stvari sve počinje.
Da, da.
Neke sitnice i ukr zaplivaju.
To je ta neka surenjivost, neka ranjivost, koja opet nije svojstvena širini tog prostora.
Uvredi će, kaže Crnogora, za najmanju sitnicu.
Pa za najmanju sitnicu će nekome da sačuva glavu, da žrtvuje svoju glavu za nečiju glavu i posle toga par minuta će da mu skine glavu za neku trivialnost. To je taj fenomen koji možda i danas se negde vuče kroz genetiku. Imamo sad jedan krvavi obračun koji divlja, koji je naravno negde država generisala svojim ponašanjem i dajući prostor određenim grupama da mogu da rade šta hoće.
I nažalost ti momci, ti nesrećni mladi kotorani, a tu su naravno, jeste, i sad se samo kaže da se ubijaju zbog krvne osvete, sad to više nije stvar ni ulaska nekoga nekome u biznis ni ništa.
Sad je zub za zub,
ali kako onda razumeti pretke koji jesu bili dorasli za najviše počasti, koliko je vredna anegdota sa serdarom Vukalom Vukotićem i ruskom caricom Katarinom u vašoj knjizi?
To je posebna priča, evo, upravo smo se dovezali na taj kontekst o toj priči, o posjeti serdara Vukala sa nekim prvacima, crnogorskim, Petrogradu i ruskoj carici Katarini, koja bi ih je dočekala tamo na jedan veličanstven način. Serdar Vukale Vukotić je bio naočit čovek, zgodan, i naravno da se on dopao carici Katarini. Ja sam se bavio malo istraživanjem time, oni ostali su godinu dana i ona je napravila jedan test moralni, otvoriš im državni trezor, državnu blagajnu i dajući mogućnost da uzme koliko hoće. i ovi naučili da grabe kao hajduci, kao gladni vukovi, što bi se reklo. Oni su počeli da pune džepove, džamadane, sve šukine koje su maltene imali na svojoj garderobi. On ih je posmatrao sa strane, naravno, negde tu bilo i nevidljivo oko caričino i njenih ljudi, i naterao ih je da sve vrate. Izvadio je nekoliko dukata i stavio na tu gomilu i rekao kad bi tako svi uzimali, ovde ništa ne bi bilo. To nju naravno fasciniralo.
Da on priloži od svoje sirotinje.
Svoje sirotinje, i ona je naredila da se za njega izradi specijalno odelo sa zlatnim tokama, sa zlatnim vezom, da mu se uradi prsten sa grbom Nemanjića, koji će kasnije postati prvi pečat zvanične države Crne Gore pod knjazom Danilom. I naravno, opremila ih je velikim količinama blaga, novca, ne samo za pomoć Crnoj Gori, već i okolnim srpskim plemenima u Hercegovini, Paštovićima, Boki, jer je bila uverena da će on to pravedno raspodeliti. Međutim, kad su došli u Trst, desila se, progovorili su neki životinski nagoni kod jednog dela njegove bratije, videli su šansu da mogu da prisvoje taj novac za sebe, i u mehaniju koji su bili osjeli, koji je držao jedan Srbin tršćanski, rešili su da se obračunaju, odnosno da otruju vojvode Vukala Vukotića. I on je primetio i uspio da zameni čaše sa vinom sa domaćičinim bratom. Žena koja je držala mehanu, do njega je sedio njen brat, i on kad je popio, počeo da se grči, ona je vrisnula, nisam to tebi bilo namenila.
Nego gostu,
on je skočio, izvukao sanđar, su je došlo do obračuna, i uspije sa jednim delom svojih ljudi koji su mu bili lojalni da savlada te svoje zaverenike, da ih nazovem tako, da dođe u Crnu Goru, ispoštuje sve ono što je obećao carici Katarini, i na kraju se oženio u nekim poznim godinama. Žena mu je bila od Radonjića, tako Radonjić i dobije neki način guvernadurstvo. On je bio guverner Crne Gore u Boki, u Kotoru, i nažalost nekome je bilo u cilju da ga otruje, pošto je bio dosta energičan, autonoman, to dvoru na Cetinju nije odgovaralo i završio tragično insotrovanjem. Čak je preko puta njega sedela supruga sa sinčićem koji je bio naručio, i on kako je istio ono vino zapisnulo je deo te tečnosti tog dečaka, u bebu maltene, i ona je otrovana, i tako je kasnije završio taj veliki prsten koji je unosio sa grubom Nemanjića. Pretopljen je i napravljen je njega modifikovanje, napravljen je prvi pečat zvanične države Crne Gore pod Petrovićima.
Znači, naravno, učenije je, ako već moram biti otrovan, neka me truju moji, da preživio Trst. Ako malo sada promenimo i približimo temu, zapanjujuće je vaše zapažanje da u beogradskim medijima nije bilo ni jednog negativnog teksta o crnogorskom separatizmu, bilo sa koje strane, u vreme crnogorskog referenduma.
Pa mislim da je propagandna baza Mila Đukanovića upravo bila ovdje u Beogradu. Dakle, uključujući i intervju koji je bio u Utisku nedelje njegov sa ćerkom jednog od lidera za spašavanje, za opstanak zajedničke države, Oljom Većković, pa sve do nekih drugih osvrta u dnevnoj štampi. Dakle, nijedan negativni komentar nije mogao da se plasira o njemu. Moja knjiga Gospodar gladi je bojkotovana na raznim instancama, iako je bio pun prescentar Saveza novinara, Tanjugo prescentar u Knez Mihajlovoj, samo su tri crtice u toj knjizi objavljene, a samo da je slikana naslovna strana koja je toliko provokativna i atraktivna, zaslužila bi ta knjiga neki komentar, međutim, sve je bilo medijski pokriveno, on imao toliko jak PR lobby, jer PR lobby nije samo da plasira pozitivne informacije o nekome, nego da isklanja negativne pre svega. Dakle, nijednog trenutka u srpskim medijima nijedan negativan tekst se nije pojavio. Odgovor nekih ljudi zvanično koji su se zalagali iz Koštuničinog establishmenta je bio da Srbija neće da se meša u unutrašnje stvari, da trebaju ljudi, građani Crne Gore da odluče o svom statusu, ali niko nije hteo da sagleda činjenicu da je to jedan bio diskriminišući u startu referendum, jer ljudi koji žive u Srbiji, koji su rođeni, koji su državljani Crne Gore, nisu imali pravo, a imali su ljudi nekih drugih nacionalnosti sa nekih drugih prostora.
I komfori, prevozi.
I avioni su leteli danonoćno sa sigurnim glasovima, da ne govorimo sa torbama ličnih karata koje su stizali iz Australije, da ne govorimo o apsurdu, mislim na kraju kraja da Roža ima 11.600 stanovnika, da je 12.000
birača.
I što je na kraju kraja i oco Markus sakupio pedantno u onoj beloj knjizi koja o svemu govori, ali ono što si ovde, zaista činjenica da niko, ni jedno negativno slovo, ni jedan negativan glas, čak su znali da će referendum biti pokraden. Mogu da vam ispričam jedan detalj, jedna delegacija crkvena je boravila na čelu sa mitropolitom u Rusiji i predočeno je ruskom savjetniku, odnosno savjetniku predsjednika Putina, kakav je ambijent i šta se dešava i da će taj referendum, inače pokrovitelj nezavisnosti Crne Gore,
bila Rusija, apsolutno.
Da, bez obzira što imamo emocije prema Rusiji, što se sad ukrenula priča ovako brutalno po neke ljude koji su stradali kao posljedicu promjene kursa politike, Rusija je bila na strani separatizma crnogorske, na strani Mila Đukanovića, i tada je predočeno tom savjetniku za Balkan predsjednika Putina šta će se dogoditi, da Srbija podržava Crnogoru i sve Srbe u Crnoj Gori. On se nasmeo i rekao, šta ako Srbija bude prva priznala takve rezultate referenduma, što se i dogodilo. Predsjednik tadašnje Srbije Boris Tadić je u utorak su trebali da budu saopšteni zvanični rezultati, on je već u utorak, odnosno u sredu su trebali da budu saopšteni zvanični rezultati, on je već u utorak otišao i čestitao Milu Đukanoviću na pobedi.
A jedna zanimljiva, a možda i bizarna činjenica je, kada govorimo o Beogradu političkom, da je suverenu Srbiju zastupao partijski sam Vladan Batić, i on je dobio na parlamentarnim izborima oko 50.000 glasova. Tada je i rekao, odnosno proglasio to najtežim porazom u svojoj političkoj karijeri. Ni to nije bilo, osim dakle kod pokojnog Batića Nenada Čanka i Batićevog ideologa Srete Protića, izraženo.
Pa mislim da je to, mi nemamo ni jednu partiju sa ozbiljnom ideologijom. Da su to pragmatične partije koje od političkog do političkog trenutka koncipiraju svoje nastupe, svoje projekte, ne mogu reći ideologiju, jer ideologije nema. Dakle, kao i Čanak koji je najbriljantnije naplatio svojih 10%, tako je i Batić pokušao da napravi neku separatističku priču šumadijsku, da je tako lokalitarno nazovemo. Međutim, Srbija je jedan heterogen prostor, izmešana, pogotovo svim ovim migracijama, ogroman broj vodi poreklo iz Crne Gore, i ono što je konstanta Srbije, što je snaga i veličina Srbije, nema animoziteta ni prema kome, nema kolektivne histerije ni prema Hrvatima, ni prema muslimanima, i ovdje su svi dobrodošli, celo vreme ratnih sukoba, na pojedinim visokim pozicijama su bili predstavnici jednog i drugog i trećeg i četvrtog naroda sa kojim je Srbija bila u jednom trenutku, odnosno Srbi u okruženju su bili u sukobu, I zaista niko po tom pitanju nije nikoga diskriminisao. Možda je bilo nekih individualnih primjera, ali ono što se događa u okruženju, u Beogradu, u Srbiji se nikada nije dogodilo.
E naravno, tu Batiće u Labusovu i politiku ostalih srbijanskih suverenista, sećam se da je Koštunica govorio da je to dućanski način vođenja države i politike.
Da, Koštunica je pokušavao sa nekih legalističkih pozicija da organizuje vlast, međutim, on je po meni bio jedan politički eunuh koji nije imao ni kapaciteta, ni kuraži da svoj nekakav legalizam provede u delo i samim tim je postao saučesnik u nekim dosta delikatnim potezima, po meni čak i protivustavnim. Nisam bio nikada pristalica politike Slobodana Miloševića, koji po meni ima jednu ogromnu odgovornost, najveću odgovornost za mnoga događanja, ali ni pristalica da se predsjednik jedne države, jednog naroda na tako kukavički narod, na način isporuči Hagu inkognito, maltene da bude kidnapovan, a da predsjednik države koja nije bila Srbija, Srbija nije imala legitimitet, nego Savezna Republika Jugoslavije, da izruči svog državnika, o tome bude neobavešten, odnosno da taj dan bude sklonjen van granice. To licemerje, ta hipokrizija koja je negde odlika Koštunicine politike, mnoge ljude zavela i mnogi su posle toga postali abstinenti.
Oladili se, da.
Imamo onda jednu kolektivnu histeriju plepsa, da tako kažem.
Naravno, znam da i preko časopisa i raznih drugih vaših misija vi pratite situaciju u Rusiji. Evo jedno pitanje koje bi moglo možda imati i neki poučan značaj i za nas danas. A šta mislite kako je Rusija pomirila svoje leve i desne oko, kako oni kažu, svoje rođine i ratovanja za nju pod bilo kojim znamenjem? Da li i zato što je nacionalno kompaktna pa nema separatizama u većinskoj naciji?
Pa između ostalog i zato. Međutim, Rusi su od uvijek imali svest. Jedna stara profesorka Belogardajka je rekla za Rusiju koja je okupirana bolševizmom ima nade.
I tada,
ali, dakle. Da, ali za Srbiju, iz 80. godina. Ali za Srbiju teško da ima nade. Ja sam pitao zašto. Gospođa Sipleja, ona je rekla, pa znate, ja nikad nikoga nisam čula ovdje da kaže majka Srbija. A dobar deo bolševika i dan danas nosi majku Rusiju u svom srcu. Podatak da je Stalin i dalje najpopularniji Rus, najpopularnija istorijska ličnost jer je slomio fašizam, dobro govori o njihovom odnosu prema državi, patriotizmu i prema nekim
slobodarskim
zaslugama i tekovinama koje taj sistem i bez obzira na represije doneo, ali je uspio da spasi Rusiju od najveće pošasti koja je bila u 20. veku, to je nacizam, to što su bili pred vratima Moskve. I to građani, oni se jednostavno odgajaju uz takvu svet, znamo da su da je narod išao pod gusenice tenkova, su se bacali da bi zaustavili napredovanje nemačkih okupacijenih snaga, što je opet jedinstven primjer u svetu takve masovne žrtve kako su imali građani Sovjetskog saveza. I to je ono što živi u svesti, da je otadžbina iznad svega i otadžbina treba da bude iznad svega, i što je rekao Pearl Harbor, čovjek nije rođen samo zbog sebe, nego i zbog otadžbine.
Ili mi smo to u Crnoj Gori mogli i znali da čujemo, kaže, majci i otadžbini se ne naplaćuje.
Ne naplaćuje, bravo.
Jeste, i evo pri kraju, a ko je onda kod nas mogao zastupati nacionalno pomirenje Kada profesor Lompa, recimo, kaže da se od ljudi koji su bili istaknuti u komunističkoj revoluciji javno pokajao samo pesnik Tasa Mladenović.
Pa, pokajanje je jedna vrsta katarze. Međutim, mi smo i dan danas inficirani tom ideologijom, jer naslednici te ideologije, pripadnici familije koja iz senke i dalje vodi ovu državu, bez obzira što su neki političari nominalno eksponirani, oni i dalje imaju svoju moć, i dalje imaju animozitet prema nacionalnim temama, i dalje su homogeni, bez obzira u kojoj varijanti pripadaju, da li su desni centar, levi centar, ultralevica, jer vi imate jedan fenomen koji nigde, bar po mojim skromnim saznanjima, ja nisam detektovao, da ogroman deo takozvane elite javno manifestuje gađenje prema ovom narodu i njegovoj kulturi, ali se ne odriču privilegije da njime upravljaju, i to se događa bez posledica.
Na kontu, znači, kriterijuma i misli Latinke Perović i Konstantinović.
Apsolutno. Filozofija Palanke je negde postala jedna
izraženska
matrica ili sveto pismo sa kojim se već generacijski nastupa. Imamo i ovo što se događa na katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu kao posledicu upravo te svesti, jedne indignacije prema sopstvenoj kulturi i sopstvenoj tradiciji.
I za sami kraj, gospodine Mišo, vi imate u tekstu Prokletstvo odrođenih, ovako pišete: čuvari kontinuiteta već odavno su usavršili strategiju visokih tenzija, fabrikovanja konflikta, sejanja straha, a kao finalni proizvod kolektivne psihoze napravljeno je hronično vanredno stanje duha izazvano raznim udarima, od fiskalnih, ekonomskih, mentalnih do državnih, a koji oni zatrebaju u izbornoj noći. Može li ovo u Crnoj Gori ikad zakazati?
Pa, vidite, vas možemo da promenimo, ali ne možemo promeniti narod.
A on je takav kakav je i njemu
je... Dakle, treba da prođe dosta vremena da se promeni svest naroda. Ogroman deo naroda je ili uplašen, ili sluđen, ili kupljen.
A to se u ovom opisu sve da sagledati vaše?
Pa upravo to. Upravo to. I mislim da je došlo do jedne trajne deformacije u genetskom i mentalnom kodu naroda koji živi na tim prostorima. I to je ono najtragičnije, najžalosnije, jer se neke druge generacije rađaju sa jednom devijantnom, iskrivljenom slikom, sa jednom potpuno pogrešnom svešću o bitnim događajima iz svoje prošlosti, o bitnim aspektima svog identiteta, sve ono što je nekada krasilo Crnu Goru, što je odlikovalo taj prostor, sada je jedna vrsta fatamorgane. Ja pamtim vreme kada je reč bila neprikosnoveni ugovor, bez notara, bez suda, bez ičega, i kada se te norme poštovale. Današnje generacije koje odrastaju u Crnoj Gori, to znamo, nas dvojica potičemo sa tih prostora, nažalost žive u nekom sasvim drugom ambijentu i nemaju orijentire koje smo mi imali, pre svega počeo sopstvene porodice, pa i nekog bližeg ili šireg okruženja. I u tom komunističkom vremenu postoje sistem, postojele su norme i postojele su pravila igre. Bilo je ljudi koji su diskriminisani kao pripadnici retrogradnih snaga, kako su ih nazivali, ili ovi koji su pali iz Ruskog 48. godine zbog levih skretanja, ideološki neistomišljenici, ali ukoliko su bili pošteni građani, sredina je imala razumevanje za njih i mnogi su i ispraćeni, i mnogi su ostali ugledni do kraja svog života. Ja znam ljude koji su pripadali i jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, i koji su bili i beovci, koje sredina u Nikšiću izuzetno uvažavala, jer su bili časni i principijelni ljudi.
Gospodine Vujoviću, hvala vam.
Hvala i vam, bilo je zadovoljstvo.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.